háttvirtur fimmti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir.
Forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Árna Páli Árnasyni fyrir hans framsögu og fyrir þarfa þingsályktunar tillögu sem er hér til umræðu. Mér langar til að staldra við einn lið tillögunar sem er liður númer 6 og fjallar endurmat á byggingarreglugerð. Mér er málin nokkuð skilt þar sem að ég var satt í embætti umhverfis- og auðlindaráðherra þegar að byggingarreglugerð var endurskoðuð á síðasta kjörtímabili þar sem að var farið í verulegar og mikilvægar endurbætur á byggingarreglugerð. Það er að segja hún var uppfærð til nútímans og það var gerðar auknar gæðakröfur í að því er varðaði íbúðarhúsnæði. Minnug þess að Íslendingar setja yfirleitt allt sitt sparifé í íbúðarhúsnæði eða þá er afar mikilvægt að halda því til haga að það sé almenningur tryggður að því er varðar gæði þeirra íbúða. Það sem að síðan olli mestum ágreiningi í umræðunni í kjölfærið á setningu nýju byggingarreglugerðarinnar sem að er ríflega 200 síðna löng og mikil og fjallar einangrun og hljóðvist og allt mögulegt voru ákvæðin aðgengi, altæka hönnun og aðgengi. Það er að segja menn börmuðu sér undan þeim kröfum að það þyrfti að tryggja aðgengi allra að öllu húsnæði. Og þar vil ég spyrja formann Jafnaðarmannaflokks Íslands nákvæmlega þann þátt og þá mikilvægu varðstöðu, liggum við að segja, sem að við verðum að passa upp á við hlið örgjabandalagsins og annara þeirra sem berjast fyrir fullu aðgengi allra, að gefa ekki eftir þegar að þær kröfur verða hvað hávarastar það, að sumt íbúðarhúsnæði þurfi bara að vera aðgengilegt sumum.
Þá svarar andsvari